Tak, dobré ráno. Já vás vítám v tomto slunném, teplém dni. Dneska jsme se tu sešli, abychom nejen oslavovali a chválili Pána Boha za to, co pro nás udělal a Pána Ježíše, ale i proto, abychom se duchovně posilnili, protože posilovat sebe fyzicky, třeba nějakým pohybem nebo zdravou stravou je jedna věc, ale posilovat sebe i duchovně, to, jak přemýšlíme, to, jak se koukáme na věci, je věc druhá. A často v dnešní době i opomíjena, protože ve skutečnosti to, jak koukáme na věci, to, jak přemýšlíme, to, jak jsme, tak často ovlivňuje i ty věci kolem nás. I právě, jak na nás lidi koukají a i to, jak vidíme právě ty věci kolem sebe. A právě tak proto jsme tady, abychom se duchovně posilnili. A jak už bylo hnedka na začátku zmíněno, tak se nacházíme uprostřed série Vytrvalost. A minule tady byl Jirka Krejčí, který tady tu sérii začínal. A když tady dneska není, nebo ho tady nevidím, tak bych chtěl říct, že Jirko, jestli to sleduješ, tak moc děkujeme za ten úvod, bylo to fakt super a věřím, že spousta lidí si z toho odnesla hodně věcí. A já bych chtěl na toto sérii pokračovat. A když tu byl Jirka to minulou neděli, tak on tady zmiňoval takový úryvek z Bible. Z Židům 12. kapitoly 1 až 3. To byl taková jeho hlavní pasáž, kterou on si tady vybral pro tuto sérii. A zmiňoval tam, že máme odhodit jakoukoliv zátěž, která nás omezuje a vyčerpává. Zmiňoval tam, že máme vytrvale pokračovat v běhu, i když je někdy utrpením, fyzickým i duševním. A protože když jsme vytrvali, tak je tam ten cíl, který je často dost úžasný a nepředstavitelný. A taky říkal o tom, že nemáme spouštět oči z Ježíše Krista, který nám skrze víru dává věčný život. A já bych chtěl na tuto myšlenku navázat a kouknout se na to zase trošku jiného pohledu. Každý v životě čelí těžkým situacím. Někdo je v životě, kdy čelí životní situaci, které jsou těžší. Někdo zase má ty životní situace taky problémové, ale jsou, že to zvládá jako lehce. Někdo čelí tady těm těžším životním situacím často a někdo zase jen tak třeba fázově. Ale každý zažíváme situace, kdy cítíme, že jsme unavení nebo vyčerpaní. Kdy máme pocit, že se nic nemění. Kdy máme chuť přestat kvůli lidem kolem nás. Kdy máme pocit, že Bůh neslyší naše modlitby. Nebo kdy máme pocit, že už to prostě chceme vzdát, že už to dál nevydržíme. A můžou to být právě ty životní situace, kdy někdo dlouho bojuje s nějakou nemocí nebo zraněním. Nebo kdy dlouho čelí komplikacím v rodině nebo manželství. Nebo kdy dlouho něco děláme bez nějakých vysněných výsledků, až vůbec se neprojevují. Nebo kdy se dlouho třeba modlíme za dítě nebo za nějakého životního partnera. Nebo když někdo dlouho hledá nějakou svou práci, kterou by chtěl dělat, nebo má nějaké finanční problémy. A nebo možná někdo má nějakou jinou nepříjemnou situaci, ale každý ji máme. A každý z nás někdy slyšel odpověď, to nějak zvládneš, musíš to vydržet. Jenže ono často se to lehko řekne, ale realita je právě někdy mnohem těžší. A nejraději bychom chtěli vidět ten výsledek hnedka, aby se naše problémy ideálně vyřešily hned a my už si pak mohli oddychnout a mít nějaký klid. Jenomže ve skutečnosti nemáme žádnou schopnost, kterou bychom dokázali urychlit čas a nemuseli už čekat. Nebo je tu někdo, kdo má takovou schopnost, že by dokázal urychlit čas? A ve většině případů ani nemáme schopnost na to, abychom znali budoucnost a mohli tak čekat v nějaké jistotě. Nemáme ani 100% kontrolu nad tím, jaké rozhodnutí lidé kolem nás udělají. A nemáme ani plnou kontrolu nad tím, jak rychle se naše rány zahojí. Co však ale na 100% máme a můžeme změnit v dané situaci je pohled, jakým se na tu danou věc díváme. A právě správný pohled často rozhoduje o tom, jestli to vzdáme, anebo vytrváme. Protože když nevíme, proč čekáme, tak každá minuta se zdá být zbytečná. Když ale pochopíme, že i období čekání může mít nějaký smysl, získáváme sílu pokračovat dál. A dnes se tedy společně podíváme na to, proč nás Bůh někdy nechává čekat, k čemu slouží vytrvalost a proč bychom se během čekání neměli vzdávat. A uprostřed těžkých situací tak se často právě ptáme, proč musím procházet tímto těžkým obdobím? A Bible nám na to dává odpověď. Těžké období tě nemusí zlomit, může tě formovat. A to je právě ta otázka, kterou si dříve nebo později položí každý člověk během té nepříjemné situace. Proč zrovna já? Proč právě teďka? Proč to musí trvat tak dlouho? A často si myslíme, že cílem Boží práce je změnit naše okolnosti. Když máme finanční problémy, tak často chceme lepší finance. Když máme zdravotní problémy, tak naopak chceme uzdravení. Když máme problémy ve vztazích, chceme obnovení vztahů. A upřímně, není na tom nic špatného. Je přirozené toužit po nějakém řešení. Bible nám ale ukazuje, že Bůh často pracuje současně na dvou věcech. Nejen na tom, co chce změnit, nejen na tom, co chceme změnit my, ale i na tom, co chce změnit v nás. A já bych právě zvýraznil jeden verš z Bible, nebo pár veršů z Jakuba 1. kapitoly, kde je napsáno: mějte z toho jen radost, bratři moji. Kdykoliv upadáte do různých zkoušek, víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha a ten mu ji dá. Je přece štědrý ke všem a bez výhrad. A všimněme si, že Jakub tady neříká, že zkoušky jsou nějaké jednoduché nebo dobré a příjemné. Ale ukazuje, že Bůh je dokáže použít k něčemu dobrému. Zkouška vytváří vytrvalost, proto tam je to dozrát. A vytrvalost formuje člověka. To můžeme vidět v tom, aby vám nic nescházelo. A když se podíváme do Bible, tak vidíme stejný princip. Spousta z nás určitě zná ten příběh Josefa z knihy Genesis. A já teda ho nebudu tady číst ani nějak zobrazovat, protože je opravdu na několik kapitol. Ale ve zkratce si nějak řekneme ten jeho příběh. Takže když mu bylo 17 let, tak on dostal sen, že mu budou bratři a jeho rodina se klanět. A těm se to nelíbilo, tak ho potom neměli rádi. A ti bratři tak ho potom hodili do jámy. Bratři ho taky z té jámy vytáhli a prodali ho obchodníkům. Putifar, což byl v Egyptě jeden člověk, tak on ho potom od těch obchodníků toho Josefa odkoupil. A potom se ten Josef stal sluhem u toho Putifara, kdy mu sloužil a staral se o jeho dům. A ten Putifar, tak on měl ženu, která sváděla toho Josefa, protože on byl mladý, atraktivní a pohledný muž. A ten Josef, tak on se nedal a odmítl. A ta Putifarova žena, tak ho potom falešně udala. A ten Putifar, ten její manžel, tak protože byl strážce, protože byl velitel strážce faraona, tak ho nechal potom poslat do vězení. A když byl v tom vězení, tak za ním se dostali pekař a číšník, protože se nějak provinili vůči tomu faraonovi. A tito dva, ten pekař a číšník, tak potom dostali sen, který jim Josef vyložil. Byl to sen, že pekař bude popraven a číšník se vrátí do funkce. A tady ty sny, které oni měli, tak oni se naplnili a opravdu se to stalo. A když právě jim to vykládal, tak říkal Josef tomu číšníkovi, ať si na něho vzpomene, až bude u toho faraona, že ho tam ten Putifar dal neprávem. Jenže ten číšník, tak on na něho zapomenul a zůstal tam neprávem v tom vězení dál. A potom, tak co se stalo, je, že ten faraon dostal jednou sen. A ten číšník mu potom připomenul, že hele, v tom vězení je Josef a umí vykládat ty sny. A když právě Josefovi bylo 30 let, tak právě vyložil sen tomu faraonovi a o tom, že vlastně bude hojnost a hladomor. A řekl mu taky, i jak vlastně na tento problém, co s tím má dělat, jak se na něho moudře připravit. A faraona, tak ono ho to jako zaujalo, ta jeho moudrost prostě, a nechal z něho udělat správce Egypta. Později za ním, potom, když byl ten správce Egypta, tak za ním přišli i ti bratři, kteří ho vlastně hodili do té jámy a kteří ho vlastně prodali do toho otroctví. A vlastně ten Josef, tak on je poznal, i když ti bratři ho nepoznali, a odpustil jim za to. Ale co bych chtěl vyzvihnout na tomto příběhu je, že ten Josef se nestal správcem Egypta hnedka, ale musel si projít 13 rokami zkoušek. Bylo mu 17, když dostal ten sen, a ve 30 až potom tak vyložil sen tomu faraonovi a právě stal se tím správcem. Takže tady jde vidět, že měl 13 let zkoušek. Měl konflikty v rodině, byl v jámě, byl v otroctví, prošel si těžkou prací a službou, pokušením a falešným obviněním, vězením, zradou číšníka a dalším dlouhým čekáním. Dokážeme si představit, jaké vlastně emoce zažíval ten Josef, když se mu tady toto všechno dělo v životě. Určitě ne nějaké extra pozitivní, když ho někdo zradí nebo tak. Ale co je taky dobré si všimnout na tomto příběhu, je, že se během okamžiku změnil jeho život. Během jednoho dne se stal správcem Egypta, což byl v té době druhý nejmocnější po faraonovi. A během potom jednoho dne se opět sjednotil s rodinou, když za ním přišli. Dokážeme si představit, jaké emoce zažíval v tady tyto okamžiky? Určitě nějaké pozitivní, protože když se sjednotíte s rodinou, to je věc, na kterou se jen tak nezapomíná, je to velmi emoční. A právě, tak jak jsem říkal, Josef se nestal správcem Egypta hned, protože ho Bůh potřeboval nejdříve připravit. Musel se naučit pokory, věrnosti i v malých věcech, služba u toho Potifara, důvěry bez okamžitých výsledků, což bylo třeba to otroctví, vězení, a odpouštět svým bratrům, když potom za ním přišli, a spoustu dalších věcí, které se musel naučit. Jednoduše se stal tím člověkem, který unesl tu zaslíbenou moc toho správce Egypta. A Bůh právě tak nepřipravoval Egypt, ty okolnosti jeho, pro Josefa, ale připravoval toho Josefa pro ten Egypt. A to je to, co si my často přejeme, když jsme v nějaké těžké situaci. Abychom si změnili ty okolnosti, které jsou kolem nás, ale protože jsou jednodušší často, než měnit sami sebe a někam růst. A to je to právě, co nám tento biblický příběh ukazuje. A Josef, tak on nebyl žádný superhrdina biblický, který by nikdy prostě neměl žádné špatné myšlenky, nebo neměl strach, neměl možná nějaké, nějaký smutek a tak. On byl prostě člověk jako my, měl emoce a zažíval je během těch těžkých situacích, i těch dobrých. A on nevěděl, co se děje, proč se to děje a jak to dopadne. Netušil, že jeho sen znamená, že bude správcem Egypta. Bůh mu neodhalil celý plán, který s ním měl. Ale i přesto ten Josef nestratil víru. I přesto, že prožíval ta zklamání, ten strach, bolest a spoustu dalších věcí, a kdykoliv měl možnost se rozhodnout, protože nebyl robot, který byl nějak naprogramovaný, ale byl právě člověk jako my. A mohl se rozhodnout to vzdát, ale o co by potom ve finále přišel, kdyby se to stalo. A Josef právě může být pro nás vzorem. Jestli vytrval tento člověk, tak my to můžeme zvládnout taky, anebo se aspoň o to pokusit. A možná se dnes díváte na svůj život stejně jako Josef. Možná vidíte jen překážky. Možná nevíte, proč se některé věci dějí, nebo nevíte, jak dlouho budou trvat. Ale stejně jako Josef, možná jednou zjistíme, že to, co vypadalo jako překážka, tak ve skutečnosti byla příprava. Protože Bůh často nepracuje jenom na tom, co nám chce dát. Pracuje i na tom, kým se máme stát. A když jsme u té těžké situace, kterou máme v životě, tak se často ptáme i, proč ještě nevidím výsledky svého čekání. A odpověď z Bible na to je, že to, že nic nevidíš, neznamená, že se nic neděje. Když se vrátíme k tomu příběhu Josefa, tak jednoduché ho číst zpětně. My už víme, jak dopadne. My víme, že se stane správcem Egypta. Víme, že zachrání svou rodinu před hladu morem. My víme, že Bůh měl plán s ním nějaký. Ale Josef to nevěděl. On, když byl v té jámě, když byl otrokem, když byl ve vězení, když si na něho číšník nevzpomněl, tak on netušil, co bude dál. Neviděl ten celý boží plán, ale i přesto Bůh pracoval. Bůh budoval ten jeho charakter. Bůh pracoval na okolnostech, které měl v životě. Ten faraon, tak on dostal dva sny. Nikdo je nedokázal vyložit. Jenom a potom ten číšník si vzpomněl na toho Josefa. A číšník a pekař, oni se dostali do vězení. A možná, kdyby se tam dostal někdo jiný, tak by se potom nedostal zpět k tomu faraonovi a nepřipomněl by mu, že ten Josef tam je. A stejně tak ti bratři, oni dostali výčitky a lítost, protože se jim změnila osobnost za tu dobu, kdy ten Josef byl pryč. Že Bůh často pracuje i na těch okolnostech. A chtěl bych vyzdvihnout jeden verš z Bible, a to z Marka, a teda několik veršů, a je to z Markovy 4. kapitoly. Potom řekl, Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci. A to zrno klíčí a roste a on neví jak. Země totiž plodí úrodu sama od sebe. Nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň. A právě tak to je příběh z Bible, kdy vlastně Ježíš přirovnává Boží království k zrnu. A víme, že růst zrna nějakou dobu trvá. Pod zemí se děje spoustu věcí, které nejsou vidět. To semínko klíčí, vznikají první kořeny, rostlina se připravuje na růst a teprve potom se objeví nad tím povrchem. Jenže my bychom to často v našem životě chtěli vidět obráceně. My bychom chtěli vidět prvně ty plody, jenomže Bůh právě buduje nejdřív ty kořeny. Když se sadíte třeba nějaké semínko, třeba rajčete, tak nevyběhnete druhý den na zahradu a neřeknete si, je, to asi nefunguje, asi jsem si koupil nějaký rozbitý, který nevyroste. A neřeknete si, dobře, tak končím se zahradnictvím, nemá to smysl. A třetí den ho nevykopete, abyste ho zkontrolovali, jestli roste. A právě tak to rajče, tak ono třeba 5 až 10 dní po tom zasazení může klíčit pod tou zemí a děje se tam spoustu věcí, které my nevidíme. A třeba za nějaké 1 až 2 týdny se objeví první nějaký zelený výhonek nad tím povrchem. A za několik dalších týdnů tak ta rostlina má potom několik listů a začne sílit. A první květy, které bychom často chtěli vidět, tak se často objeví až za nějakých 6 až 8 týdnů. A ty první rajčata, na které čekáme, tak bývají až za 2 až 4 měsíce podle odrůdy a podmínek. A teďka tento příběh, to je jenom rajče, ale zkusme si představit náš život. Zkusme si tam dosadit, na co my čekáme a ten náš výsledek. A možná, že se modlíme za nějakou konkrétní věc a máme pocit, že Bůh nic nedělá. Ale co když Bůh současně pracuje na nás, i na okolnostech a na lidech kolem nás a událostech, které se právě musí poskládat dohromady? My často vidíme jenom ten jeden dílek té skládačky, ale Bůh vidí celý obraz. A uprostřed českých těžkých situací se často i ptáme, že co když jsem to vzdal? A Bible nám opět ukazuje odpověď. Vytrvalost není o tom nikdy nepadnout, ale vždy znovu vstát. A mnoho lidí tak si právě představuje pod vytrvalostí člověka, který nikdy nepochybuje, který se nikdy neunaví, který nikdy nepadne, nikdy neudělá žádnou chybu. Že vytrvalost neznamená, že necítíme slabost. Vytrvalost znamená, že navzdory slabosti pokračujeme dál. A já bych chtěl opět k tomuto vyzdvihnout jeden verš. A tentokrát už jenom jeden. Spravedlivý vstane, i kdyby 7x padl, jediné sklouznutí ale zničí ničemu. Všimněme si, že Bible neříká spravedlivý nikdy nepadne, ale říká spravedlivý vstane. A vytrvalost není o tom, že nikdy nezažijeme pád. vytrvalosti o tom, že náš pád nebude poslední kapitolou našeho příběhu, našeho života. Josef sice nepadl do hříchu, ale opakovaně padal do situací, které ho mohly zlomit. Padl do té jámy, otroctví, vězení, zapomnění. Pokaždé to vypadalo jako konec. Pokaždé to vypadalo jako krok zpět. Pokaždé měl ale šanci na to srdci zahořknout a vzdát to. Ale i přesto to nevzdal. Pokaždé pracoval a pokračoval na té cestě dál. Ne vlastní silou, ale tím, že nepřestával důvěřovat Bohu. Stejně tak i Ježíš. To je ten důvod, proč jsme tady, abychom si připomněli tu památku Pána Ježíše. Víme, že on přišel jako Boží syn na tento svět a žil tady, nežil někdy nežil ten super příjemný život, ale právě ten těžký, aby právě umřel za naše hříchy, protože mu to stálo za to, aby každý jeden z nás měl věčný život a mohl ho přijmout do svého života. A tak když on vlastně před tou smrtí tak tady byl, tak právě když neudělal žádnou chybu v tom svém životě, tak zažil tento trápení, ten bolest, smutek a úzkost, stejně jako my zažíváme. A ten moment před tou smrtí, tak v Markovi 14:33 až 34 je napsáno, že vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a v tom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim, je mi úzko až k smrti, zůstaňte tu a bděte. A když cítil tu hrůzu a tíhu a bylo mu úzko až k smrti, dokážeme si to představit, úzko až k smrti, a on věděl, že ho čeká smrt a musel zažívat těžké situace. Ale i přesto v těchto okamžicích řekl, Otče, pokud chceš, odej mi ode mě tento kalich, ale ať se však nestane má vůle, ale tvá. Ježíš neukázal vytrvalost tím, že necítil žádnou bolest. Ukázal ji tím, že zůstal věrný uprostřed bolesti. Neukázal vytrvalost tím, že necítil úzkost. Ukázal ji tím, že navzdory úzkosti důvěřoval Bohu a šel po cestě dál. A možná je to stejné i s námi. Možná nejsi dnes unavený nebo vyčerpaný, protože bys měl málo víry. Možná nejsi slabý proto, že by tě Bůh opustil. Možná právě procházíš těžkým obdobím, kdy se jen potřebuješ postavit a znovu důvěřovat Bohu. Možná jen potřebuješ říct, Bože, stojím tu před tebou a jsem připravený jít dál. Veď mě, posiluj mě a dávej mi moudrost, pokoj a odvahu i v těch těžkých situacích. Protože vytrvalost není o tom nikdy nepadnout, vytrvalost je o tom znovu vstát a udělat s Bohem další krok. A tak na závěr, dneska jsme si tu připomenuli, že v životě mohou nastat těžké situace, kdy se ptáme, Bože, proč musím procházet tímto těžkým obdobím? Proč se modlím a ještě nevidím žádné výsledky? Co dělat, když mám chuť to vzdát? Ale dneska jsme si tu i připomněli tři důležité pravdy. Těžké období nás nemusí zlomit, mohou nás formovat. A to, že nic nevidíme, neznamená, že se nic neděje, ale Bůh pracuje. Vytrvalost neznamená nikdy nepadnout, ale vždy znovu vstát. A ať už procházíš dneska nebo ve svém životě čímkoliv, tak se nevzdávej. Pokračuj dál, důvěřuj Bohu a udělej s ním další krok. Amen.